καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γράφετε Real και το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9. Λοιπόν, εάν τα εμβόλια ήταν χημικά και δακρυγόνα, η κυβέρνηση νομίζω θα μας είχε εμβολιάσει ήδη όλους.
Ωραία εισαγωγή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Έχετε ενίοτε και χιούμορ.
Χιούμορ δεν έχει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος για μία ακόμα φορά σήμερα έπαιξε το ρόλο του Ρίγκο, του Σερίφη. Χιούμορ δεν έχει καθόλου η κυβέρνηση, αλλά λίγο πρόβλημα είναι αυτό, μικρό πρόβλημα είναι αυτό. Πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχει, πώς το λένε, δημοκρατική νοοτροπία, για να το πω έτσι κομψά και όμορφα. Καθότι σήμερα είχαμε ξανά ξύλο, είχαμε ξανά χημικά, είχαμε ξανά δακρυγόνα, στο όνομα λέει του μη συνωστισμού. Όποιος έχει εικόνα για το τι συνέβη σήμερα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, που συνεχίζουν να τη λένε Κοραή, με εκείνο το όνομα εκείνου του, ξέρετε τι τύπος ήταν αυτός. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκαν οι φοιτητές. Όποιος έχει δει τις εικόνες, είτε από κοντά είτε από τα βίντεο, δεν υπήρχε κανένας απολύτως συνωστισμός. Τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα και κάποια στιγμή 1000, 2000, πόσοι ήταν οι αστυνομικοί που ήταν γύρω-γύρω, η ομάδα κρούσης αυτών, όχι και οι χίλιοι, τους περικύκλωσαν για να αποτρέψουν, λέει, το συνωστισμό. Γι' αυτό τους περικύκλωσαν και τους έδιναν.
Κοίταξε, δεν θα μπω στην ουσία, γιατί για μένα υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα σήμερα. Το ένα, ανεξαρτήτως το αν συμφωνείς, επειδή και οι δυο μας έχουν κάνει συνδικαλιστές στο Πανεπιστήμιο, και οι δυο μας έχουν κάνει πορείες, εγώ όχι στο κέντρο της Αθήνας. Ανεξαρτήτως του αν κανείς έχει δίκιο ή άδικο σε κάτι του για το οποίο διαδηλώνει, η ελευθερία του συνέρχεσης δεν είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη. Κατά συνέπεια, είτε 100, είτε 1000, είτε 2000, είτε αραία-αραία, καμιά σαρανταρέα που μπορεί να ήταν σήμερα, είναι όσοι θέλουν να διαδηλώσουν, όσοι πασχετώσει αν ήταν, είτε χιλιάδες αν ήταν και δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μου, έχουν το ελεύθερο δικαίωμα να πορευτούν προς τη Βουλή, όπως γινόταν επί δεκαετίες. Ακόμα και αν χρειαστεί, έστω για μισή ώρα, για μία ώρα, για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, δεν είναι ένα περιφερειακό θέμα, αξιολογείται ως σημαντικό για τη λειτουργία των πανεπιστημίων, να υπάρξει ένα ζήτημα πρόσκαιρο στη ζωή της πόλης. Σε αυτά εγώ είμαι αδιαπραγμάτητος. Αυτή είναι η πρώτη αρχή. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη αρχή, για ποιο πράγμα διαδηλώνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η ελευθερία του συνέρχεστε, είναι και η ουσία του συνέρχεστε.
Πριν πάμε σε αυτό,
έτσι,
μία σκέψη.
Είναι το
γιατί
γνωστό νομοσχέδιο.
Είναι η ουσία βεβαίως.
Είναι το γνωστό νομοσχέδιο.
Αλλά πριν πάμε σε αυτό, ναι, επιτρέψτε μου. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις εκείνους οι οποίοι διαφωνούν με εκείνο που εσύ λες, δεν είναι ανεξάρτητος από το τι υπερασπίζεσαι, από το τι προασπίζεσαι, εκτός εάν καταλήξουμε στο ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, εγώ λοιπόν οφείλω να καταθέσω μία σκέψη που λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Χρυσοχοίδης, σε μία ανεπανάληπτη από την άποψη του συμβολισμού στιγμή, εδώ σημειώνω, ένα νομοσχέδιο για την παιδεία είχε χτες δύο συμπαρουσιαστές. Και ο ένας ήταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ύψιστος συμβολισμός και αριστείας και επιτελικότητας αυτό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο πας να υπερασπιστείς αυτό το οποίο θέλεις να νομοθετήσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άσχετος και από το περιεχόμενο εκείνο που θέλεις,
ναι,
να νομοθετήσεις.
Ναι, και αυτό που επίσης διαδηλώνεις ότι δεν θέλεις να υιοθετηθεί είναι,
πάμε
είναι
να το δούμε,
άσχετο,
λοιπόν.
Έτσι, νομίζω ότι αφορά και τις δύο πλευρές αυτό. Θα σου έλεγα όμως, ας το πούμε και επικοινωνιακή βάση. Η αριστερά, βλέπω και στις εφημερίδες σήμερα, επιτίθεται με κάθε ευκαιρία στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αυτό συμβαίνει επί τα τελευταία δύο χρόνια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι πρακτικά, θα ήθελα να ρωτήσω, εκτός δηλαδή από το γεγονός ότι κάνει το καθήκον της, διότι θρέφεται από τα ζητήματα της αστυνομοκρατίας, της εντός εκτός εισαγωγικών, ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Έχει κερδίσει πόντους αποδοχής στην κοινωνία αυτή η πολιτική, ή μήπως αυτή η πολιτική, όσο περισσότερο εντείνεται η επίθεση και στον κύριο Χρυσοχοίδη και στον κύριο Μητσοτάκη, συναντά περισσότερη αποδοχή από την κοινωνία. Εγώ θέτω το ερώτημα αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να συμφωνώ ή να διαφωνώ με συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα, αλλά επί πραγματικών γεγονότων. Δηλαδή, βάλε κάτω τις δημοσκοπήσεις. Έπαθε τίποτα ο Χρυσοχοίδης που τον κάνουν κάθε μέρα φύσα ή ο Μητσοτάκης για θέματα νόμου και τάξης. Η κυβέρνηση αντιθέτως βλέπω ότι ωφελείται. Ωφελείται η κυβέρνηση. Αν θεωρεί λοιπόν η αριστερά ότι αυτή είναι μια διέξοδος πολιτική για αυτήν και όχι αδιέξοδος, καλό είναι να τη συνεχίσει. Θα έλεγα την προτρέπω να τη συνεχίσει. Να συνεχίσει να βαρά Χρυσοχοίδη. Αλλά πριν φτάσει να βαρά Χρυσοχοίδη, θα πρέπει να, για να είναι κατά την ταπεινή μου άποψη έτσι και αξιόπιστη, θα πρέπει να δούμε την ουσία του νομοθετήματος. Και η ουσία του νομοθετήματος είναι πολύ καθαρή. Δεν μπορεί να είναι φασίστες όσοι εισβάλλουν στο Καπιτόλιο και δημοκράτες όσοι εισβάλλουν και κάνουν ντου και διασύρουν Πριτάνης στην Πολυτεχνιούπολη, στην Πανεπιστημίουπολη κτλ. Εδώ έρχεται στην πραγματικότητα η πολιτεία να νομοθετήσει κάτι που δεν νομίζω ότι ήταν η βασική προτεραιότητά της. Επί 46 ολόκληρα χρόνια είχαμε όλοι, είχε και είχαμε, γιατί ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτό και οι δυο μας κάποια στιγμή, η πανεπιστημιακή κοινότητα τη δυνατότητα να προχωρήσει μια συγκεκριμένη αυτορύθμιση για τα φαινόμενα βίας, ανομίας, βανδαλισμών, καταστροφής της δημόσιας περιουσίας, να απομονώσει, να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα απαξίας για όλους εκείνοι οι οποίοι καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία ή χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια ως άντερα, ως ορμητήρια για τη διάπραξη παρανόμων πράξεων, ούτως ώστε στο τέλος να τους αποβάλει μέσα από το πανεπιστήμιο. Αυτή η ατμόσφαιρα η πολιτική που δημιουργήθηκε για την ακροδεξιά, για τη Χρυσή Αυγή, δεν δημιουργήθηκε μέσα στα πανεπιστήμια, λυπούμε να πω, για τα άκρα από την άλλη πλευρά. Οι μεν Πριτάνης φοβούνταν τον ίσιο τους, ο Νότι είναι πρόεδροι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και βεβαίως το ίδιο και η Σύγκλητη. Να θυμίσω ότι έπαθε ο φοιτητής, ο οποίος το 84-85, δεν ξέρω αν ζει κιόλας. Θυμάμαι το όνομά του, αλλά δεν έχει νόημα να το πω τώρα. Συνέπραξε σε Πριτανική απόφαση για την άρση του ασύλου για τέτοια φαινόμενα. Και βεβαίως από την άλλη, οι φοιτητικοί σύλλογοι, η πανεπιστημιακή κοινότητα σε ευρεία κλίμακα, δεν έπραξε τίποτα, ούτως ώστε να απομονώσει όλες αυτές τις πρακτικές. Γιατί στην πραγματικότητα, μέσα στα κτίρια των πανεπιστημίων γίνονταν business. Business, μικρο-business, αλλά business πάντως. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο δεν συναντάται σε καμία χώρα του κόσμου και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ζούμε και την οποία την καταγγέλουμε κάθε μέρα από πρωίας μέχρι βαθιάς νυχτός, τότε και δεν προχωράμε στην αυτορύθμιση, θα έρθει μια μέρα η πολιτεία να καλύψει το κενό και δεν θα είναι και ευχάριστο, πράγματι. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Αν νομίζω ότι εμένα με ενθουσιάζει η εικόνα, η αίσθηση της εικόνας ότι μπορεί να υπάρχει αστυνομία, ειδικό τμήμα αστυνομίας για εκπαιδευτικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μορφωτικά, όποιος το νομίζει αυτό πλανάται πλάνι νεκτράν. Να ρωτήσω ποια είναι η εναλλακτική όμως. Δηλαδή, τι προτείνεται για όλους εκείνους οι οποίοι μπουκάρουν και κρεμούν στους Πριτάνης πράγματα όπως κάνουν οι τζιχαντιστές. Αν υπάρξει απάντηση πιστική σε αυτό, είμαι έτοιμος να αναθεωρήσω άποψη και να πω πράγματι η κυβέρνηση κάνει λάθος.
Είδατε τι αξιόλογος, ελπίζω να το πιστεύετε κι εσείς, συνομιλητής είμαι, δεν σας διακόψα καθόλου.
Βέβαια.
Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία.
Είστε αξιόλογος.
Εάν η ουσία είναι ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης ενισχύει το πολιτικό του προφίλ δέρνοντας τον κόσμο, αν αυτή είναι η ουσία του θέματος μας, να συνεχίσει να τον δέρνει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης για να γίνει ακόμα σπουδαιότερος και μεγαλύτερος πολιτικός από αυτό που είναι. Όσο θα συνεχίσει βέβαια ο κύριος Χρυσοχοίδης και η κυβέρνηση, διότι δεν είναι μόνος το κύριος Χρυσοχοίδης, μια κυβερνητική πολιτική εφαρμόζει δια του κνούτου μάλιστα, όσο βέβαια θα συνεχίσει αυτό, με γεια του, με χαρά του οι δημοσκοπήσεις, με γεια μας και χαρά μας εμάς να λέμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι συμπεριφορά άγριας δύσης. Δεύτερο, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Δεύτερο, μετά από την παρουσίαση ενός νομοσχεδίου το οποίο υποτίθεται αφορά την παιδεία, δηλαδή τη μόρφωση των παιδιών μας, έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση η συζήτηση για την παιδεία να αφορά πάλι τα ΜΑΤ, να αφορά πάλι την αστυνομία, τόσο σπουδαία παιδαγωγική αντίληψη. Τρίτη παρατήρηση. Εάν κάποιος είναι ο αποκλειστικός εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος της βίας, της νομιμοποιημένης και θεσμοθετημένης βέβαια, σύμφωνα με τον φερόμενο ως αναβαθμιστέντα το φερόμενο στο χρησιμοποιώ, διότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη, εάν κάποιος έχει την αποκλειστικότητα δύο χρόνια τώρα αυτής της βίας, μα είναι τα μάτια του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Δέρνουν δεξιά και αριστερά. Αυτοί οι οποίοι αποτάσσονται τη βία από όπου και αν προέρχεται, είναι προφανές ότι δεν την αποτάσσονται όταν προέρχεται από το δικό τους το χέρι. Τέταρτη παρατήρηση. Η βία δεν ξορκίζεται. Η βία, ξέρεις, είναι σαν το θάνατο, αδερφέ. Κανένας δεν τον θέλει. Αλλά είναι αναπόφευκτη. Δεν λέω ότι στο όνομα της αναπόφευκτης βίας πρέπει να είναι αποδεκτή η βία, αλλά θα πρέπει να βρούμε εκείνους τους τρόπους που αναιρούν τα αίτια της. Για παράδειγμα, δεν φταίει το πανεπιστημιακό άσυλο για αυτό το άθλιο πράγμα, για αυτή την αποτύπωση της κτηνοδίας που συνέβη χτες στο μετρό. Δεν έχει πανεπιστημιακό άσυλο στο μετρό. Για τις δολοφονίες που έγιναν προχτές στον Άγιο Σώστη, δεν φταίει το πανεπιστημιακό άσυλο. Δεν έχει εκεί πανεπιστημιακό άσυλο. Για το παρεμπόριο και για τη βία και για το άλλο τύπο εμπόριο, το πες, έχουμε κάνει και δύο συνδικαλιστές, ξέρουμε τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Για αυτό που συμβαίνει εντός και εκτός ΑΣΟΕ όλα αυτά τα χρόνια, δεν φταίει το πανεπιστημιακό άσυλο. Δεν έχει άσυλο μπροστά στο πεζοδρόμιο εκεί που γίνεται το παρεμπόριο. Για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Στουρνάρη 17 κάθε μέρα, δεκαετίες τώρα, με το παρεμπόριο, με το λαθρεμπόριο, δεν φταίει το πανεπιστημιακό άσυλο. Δεν φτάνει μέχρι εκεί το πανεπιστημιακό άσυλο του Πολυτεχνείου. Πέμπτο ζήτημα. Χτες τι είχαμε. Είχαμε την παρουσίαση ενός νόμου για την παιδεία, λοιπόν, ο οποίος συνδυάστηκε με την εικόνα και του Ρίγκο υπουργού. Για να δούμε τον νόμο, λοιπόν, αυτό για την παιδεία. Καταρχάς,
πριν πάμε σε αυτό, να πούμε, να κάνουμε ένα μάζεπα σε αυτά τα οποία είπαμε τώρα.
Παρακαλώ.
Γιατί πράγματι, εκτός από αυτό, υπάρχει και το ζήτημα της ουσίας και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εδώ, το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά και τα οποία είναι εξόχως ενδιαφέροντα και θα κάνουν μια μικρή παρατήρηση αμέσως μετά, δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει στο πεζοδρόμιο βία, ότι επιτρέπουμε στους ναούς της μόρφωσης, στους οποίους φοιτούν τα παιδιά μας, να πρέπει να μεταδοθεί και εκεί η βία, να είναι και εκεί ανεμπόδιστη η βία. Δεν εξισώνεται το πεζοδρόμιο με το πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Αλλά αν τώρα και να το εξισώσουμε, ναι, μπορούμε να κάνουμε, φίλε, μια ευρύτερη ανάλυση.
Σα-ίσα.
Μισό λεπτό. Εάν το εξισώσουμε, πράγματι μπορούμε να κάνουμε μια ευρύτερη ανάλυση. Πρόσεξε, θα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που θα σου πω τώρα. Γιατί εδώ συνέβη κάτι πολύ συγκλονιστικό στο μετρό. Αυτός ο ξυλοδαρμός σοκ από τους 19χρονους. Οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, με συγχωρείτε που θα το πω, σε μια ηλικία 19 ετών, όταν χτυπάς ένα μεγαλύτερο σου χωρίς να του δείχνει σεβασμό, τον ελάχιστο σεβασμό, αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητά σου και είσαι σε μεγάλο βαθμό χαμένη υπόθεση. Αλλά πράγματι, όταν η βία στην Ελλάδα είναι επιλογή, γιατί αυτό συμβαίνει, είμαστε μια κυριλέ Κολομβία, απλώς υποκρινόμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο. Όταν πράγματι η βία παντού, όπως το περιέγραψες πάρα πολύ σωστά πριν, είναι επιλογή, μπορεί κανείς δηλαδή να δίνει διαιτητή αθώος. Μπορεί κανείς να προπυλακίσει βουλευτή στα μαλακά. Μπορεί κανείς να διαπράξει αδίκημα αυτού του είδους επίσης στα μαλακά. Λέω δύο-τρία παραδείγματα που μου έρχονται πολύ πρόχειρα στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Έχω μια εκτεταμένη αναφορά για προχτές. Είχαμε τη 15χρονη, τη 15χρονη, την οποία διέταξε να δίνουν μία 16χρονη στην Ερμού, όχι παρακάτω. Όταν λοιπόν η βία είναι παντού επιλογή, δεν μας κάνει εντύπωση για το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει και στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ένα καθολικό και γενικό φαινόμενο, θα είναι ανεκτό στα πανεπιστήμια σήμερα, αύριο μέσα στη Βουλή και δεν ξέρω πού αλλού. Και θα έλεγα να προσέξουμε αυτά τα 19χρονα, γιατί φοβάμαι, θα είμαι πολύ προσεκτικός, ότι η υπόθεση με τους 19χρονους θα πάρει και άλλη τροπή. Και άλλη τροπή, την οποία αυτή τη στιγμή για λόγους κοινωνικής ειρήνης μπορεί κάποιοι να την κρατούν χαμηλά. Δεν ξέρω, φίλε, αν είναι Έλληνες. Και δεν ξέρω αν είναι πρόσφυγες. Δεν το ξέρω. Περιμένω να δω τι θα πει η αστυνομία.
Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Για μένα είναι αδιάφορο αν είναι Έλληνες ή αν είναι πρόσφυγες. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Υπό την έννοια ότι.
Αν ζητάς πολιτικό άσυλο κάπου, αν είναι όμως έτσι. Λοιπόν. Επειδή διώκεσαι για την ελευθερία σου, δεν μπορεί να κάνεις κατάκτηση λοιπόν. Ελευθερίας εκεί που πήρες πολιτικό
δεν
άσυλο.
Δεν ξέρω από πού προκύπτει η εθνικότητα αυτών των δύο αλλητών.
Λέω
ένα
ερώτημα.
Λοιπόν ότι σε ό,τι με αφορά, μου είναι παντελώς αδιάφορο, άνευ συζήτησης, το ποια είναι η εθνικότητά τους, διότι κατά τη γνώμη μου η κτηνοδία, η απανθρωπιά, η υπαγωγή ενός ανθρώπινου όντως στην διαδικασία του λιτζαρίσματος δεν έχει να κάνει με εθνικότητα, έχει να κάνει με αποκτήνωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν φταίει η ελληνική ηθαγένεια και εθνικότητα για την αποκτήνωση των δύο τύπων που με πανομοιότυπο τρόπο χτυπούσαν στη Γλάστονος τον Ζακ τον Κωστόπουλο. Δεν φταίει η ελληνική εθνικότητα, φταίει η απανθρωπιά και η αποκτήνωσή τους. Το ίδιο ακριβώς έχει να κάνει και με αυτούς τους δύο χτες, ανεξαρτήτως ποια είναι η εθνικότητά τους. Η εθνικότητά τους είναι η αποκτήνωσή τους, είναι η απανθρωπιά τους. Τώρα, στο θέμα μας. Προφανώς δεν έχει υπάρξει καμία αντίληψη συμψηφισμού, τουλάχιστον από μέρους μου.
Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα διεύρυνε τον προβληματισμό σου, θα λέγαμε.
Όμως υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση από την κυβέρνηση, και όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, εδώ και χρόνια, σε ό,τι αφορά τους χώρους των πανεπιστημίων. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Θα το πω πάλι με παράδειγμα. Το ότι έγινε το φωνικό στον Άγιο Σώστη δεν σημαίνει ότι θα βγούμε και να λέμε ο Άγιος Σώστης βγάζει γκάγκστεράδες. Έτσι δεν είναι. Το ότι έγινε στη Γλάστονος ό,τι έγινε με τον Ζακ. Δεν θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η Γλάστονος γεννάει λιτζαριστές, να το πω έτσι. Το ότι έγινε στο μετρό ό,τι έγινε χτες, δεν μας βγάλει στο συμπέρασμα ότι στο μετρό κυκλοφορούν κτίνοι και ότι το μετρό παράγει
γιατί
κτίνοι.
Γιατί λέγανε ότι οι φοιτητές είναι παρανομοί. Ή αυτοί που, που κάνουν τα. Ό,τι κάνουμε στα πανεπιστήμια είναι φοιτητές.
Απαντώ.
Δεν είναι φοιτητές.
Άστο το αν είναι φοιτητές.
Μπορεί
δεν
να
είναι.
Ήταν κάποτε. Δεν
αυτό
είναι,
το οποίο λοιπόν επιχειρείται χρόνια τώρα είναι. Ανεξαρτήτως του ποιος κάνει, τι κάνει, και θα δούμε τι κάνει και πόσο κάνει και πόσο ποιοτικά αναβαθμισμένο και ποσοτικά είναι αυτό, είναι τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να εμφανίζονται ως χώροι μιας συστηματικής ανομίας και παραβατικότητας. Έτσι χρόνια τώρα από συγκεκριμένους επιχειρείται να παρουσιάζονται τα πανεπιστήμια. Εγώ λοιπόν ως απόφυτος του δημόσιου πανεπιστημίου θέλω να σας πω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι οι χώροι αυτής της τάχαμου συστηματικής ανομίας. Συμφωνώ. Αυτή η χώρη της τάχαμου συστηματικής παραβατικότητας. Ποιοι χώροι είναι? Είναι οι χώροι οι οποίοι βρίσκονται στη λίστα των κορυφαίων 2% επιστημόνων παγκοσμίως.
Αυτό βγάζουν οι εξωσχολικοί.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ο διασυρμός της εικόνας τους δεν τους αξίζει.
Σε αυτά λοιπόν τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνονται 647 Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 17 ελληνικά πανεπιστήμια που βρίσκονται στην ελίτ των πανεπιστήμων μείων παγκοσμίων. Αυτά είναι.
Αλλά απλώς δεν είναι λόγος έρχονται για να δεχόμαστε όμως, το διασυρμό των ελληνικών πανεπιστημίων.
Τώρα, μισό λεπτό. Έρχονται λοιπόν τώρα μερικοί και τι λένε. Παίρνουν λοιπόν την περίπτωση της υποπερίπτωσης και ακολουθούν τη γνωστή κατά τη γνώμη μου και ακολουθούν. Θα σου πω τι έχω δει. Θα σου πω τι έχω δει και στο Μπέρκλεϊ. Θα σου πω τι έχω δει και στο Πανεπιστήμιο του Κέντ. Θα σου πω τι έχω δει. Και εμφανίζουν, κατά τη γνώμη μου, η τακτική τους, την εξής έτσι επικοινωνιακή αυτή. Ολυμπιακή δεν είναι καλή, διότι δεν λειτουργεί καλά. Να την κλείσουμε. Πάει στο διάλογο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, επειδή έγινε αυτό εκεί πέρα που έγινε, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι άντρα παραβατικότητας. Ενιαία τακτική είναι αυτή. Αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Για πάμε στην ουσία λοιπόν αυτού του νομοσχεδίου. Σας έχω ένα διαδικαστικό.
Μπορείς να πεις τίτλους για να πάμε.
Βεβαίως.
Μετά κανονικά. Δηλαδή, βάλει την ατζέντα.
Τίτλος.
Ναι.
Πανδημία.
Ναι.
Παιδιά 16-17 χρονών, τα οποία ξέρουμε ότι είναι το χειρότερο να είσαι σήμερα, είναι να είσαι συνταξιούχος, γέροντας ή παιδί 16-17 χρονών που θέλει να δώσει πανελλήνιες. Μα είναι τώρα η στιγμή να πάτε να κάνετε αλλαγή. Τώρα είναι η στιγμή.
Ωραία.
Δεύτερο. οι περίφημοι αιώνιοι φοιτητές που έχουν φαγωθεί όλοι με αυτή την καραμέλα. Τι σας πειράζουν, παιδιά? Τι σας πείραξαν? Ήρθε κανένας και πήρε το φαΐ της κυρίας Κεραμέως ή του κυρίου Χρυσοχοίδη?
Άλλο.
Τρίτο ζήτημα. Προωθούν νομοθετικά μέτρα τα οποία αφορούν το σύνολο της κοινωνίας σε στιγμές που απαγορεύουν στην κοινωνία να πει την άποψή της για αυτά τα οποία κάνουν, και όταν επιχειρεί να το κάνει η κοινωνία, τη δέρνουν κιόλας. Αυτή είναι η τίτλη.
Ωραία, παρόν. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε διάλειμμα και μετά να έρθουμε μια τοποθέτηση δική μου και μετά να...
Βεβαίως.
Έτσι, εσύ. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice cream is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going to a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out.